Бишкекте кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 15-июль, күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну: Ниццадагы теракт 84 адамдын өмүрүн кыйды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен 2 жаранды кармап, кылмыш ишин козгоду.
Кылмышка шектүү деп кармалгандардын бири каржы министрлигинин кызматкери болгон.
Эки адам кармалып, бирөөсү азыр СИЗОдо отурат.
Ошондой эле алдыда Кумтөрдө 16 жылдай жетекчилик кылган Леонардо Хаминюк менен болгон маекти сунуштайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыра дегенде соңку жаңылыктарга кезек берели. Алар менен бүгүн Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат Элиза. Тышкы иштер министрлиги Ниццада жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок деп билдирди. Франциянын Ницца калаасында 14-июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон теракт учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калаада 84 адам набыт болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү деп белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан-Батордогу Европа жана Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитин Франциянын Ниццадагы теракта каза болгондорду эскерүү менен баштады. Ар эки жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. Эки күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгышынын кесепеттери да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германия канцлери Ангела Меркелдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда, анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде нактан межбет комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Андан кийин булар жанагы сырткы чек арадагы көзөмөл пункттарында карашат. Андан тышкары могу лабораторияларда карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да, муну кылыш керек, тигини кылыш керек депчи.
Өкмөттүн планына ылайык, кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Кыргызстанга ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагында 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Алардын эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Зыяратчылардын бир тобу 16-августта Бишкектен 20-августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары 2600 доллар деп аныкталган. Джон Керри Москвада Путин менен жолукту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 14-июлда Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен кезигип, Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алды. Жолугушуунун алдында Керри АКШ менен Орусия дүйнөгө пайда алып келчү көп нерсе жасай аларын билдирген. Америкалык басылмалар Керри Москвага Сирия боюнча бир нече демилге менен барганын, анын ичинде террорчуларга каршы күрөштү биргеликте координациялоо сунушу бар экенин жазууда. Бул Керринин 2015 жылдын майынан бери Орусияга болгон 4-сапары. Казакстанда кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн жарыя кылды. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасынын президенттин буйругуна ылайык кабыл алгандыгы айтылат. Актөбөдө ушул жылдын 5 июнунда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Кооптуулуктун сары даражасы кийинки күндөн баштап күчүнө кирген. Акыркы кабарлар ушул болду. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл аймагында 10-14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, ал эми күндүз 27-32 градус ысык, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Баткенде ушундай эле түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык, ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап күн күркүрөйт, күндүз жаан жаачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градус ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Ниццадагы терактка байланыштуу Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Соңку маалыматтарга ылайык, Ницца шаарында болгон каргашадан кеминде 84 адам мерт болуп, 100 ашуун адамдар жарадар болушту. Алардын 18 оор абалда. 15 июлда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Андан кийин туш келди элди көздөй ок чыгарган. Француз бийликтеринин маалымдашынча, аянтта чогулган элди оор жүк ташыган автоуна уруп баштаган. Унаанын айдоочусун полиция атып өлтүргүчө машинесин катуу ылдамдыкта айдап, чогулган элди сүзүп тебелеп 2 чакырымдай жүрүүгө жетишкен. Аны менен катар айдоочу элди көздөй ок чыгарууга үлгүргөнүн Ниццанын шаар башчысы Кристиан Эсторизи айтты. Ал билдиргендей, унаанын ичинде курал жарак жана граната табылган. Француз бийликтери курман болгондордун саны өсүп жатканын, анткени жаракат алгандардын 10 ашыгынын абалы оор экенин маалымдады. Чабуулдан кийин бир нече саат мурда майрам болуп жаткан аянт ак даки жабылган адамдардын сөөктөрүнө батпай кеткен. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Автоунаанын айдоочусунун да тек жайы аныктала элек. Соңку маалыматтарга ылайык, полиция машиненин ичинен 31 жаштагы теги тунисиялык француз жаранынын документтерин тапкан. Рейтерс агенттиги жазгандай, буга чейин шектүү делген адамды бир нече жолу полиция кармаган, бирок атайын кызматтардын тизмесине алынган эмес. Франциянын президенти Франсуа Оланд чабуулду теракт деп атап, бул акыркы 18 айдын ичинде Франция жергесинде болгон 3-чү кол салуу экенин айтты.
Франция бул жаңы трагедиядан кийин аза күтүүдө. Өлкөбүз үрөй учурган окуядан өзүн жоготуп турган маалы. Бул жүк ташуучу унааны колдонгон кылмышкерлер 14 июлда Бастилия алынган күндү майрамдап жаткан ондогон адамдарды өлтүрүштү. Франция аза күтүүдө. Францияга соккурушту, бирок биздин өлкө ар дайым күчтүү бойдон калат. Франция соккургандардан да күчтүү болот.
Деди Оланд 15 июлдун таңында элине жасаган телекайрылуусунда. Президент ошондой эле өткөн жылдын ноябрь айында киргизилген өзгөчө кырдаалдар режимин дагы 3 айга узартканын жарыялады. Бийлик бул режимди 26 июлда токтотууну көздөп жаткан. Оланд Францияны ислам радикализм коркунучу каптаганын айтып, Ирак менен Сириядагы экстремисттердин уюктарына соккулар улана берээрин кошумчалады. Ниццадагы бардык көңүл ачуучу программалар токтотулуп, суу жээгинде эс алуучу жайлар жабылды. АКШ президенти Барак Обама Ниццадагы калабаны кескин сынга алып, Твиттердеги өз баракчасына болгон окуяны үрөй учурган террористтик акт деп атады. Обама мерт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен расмий Вашингтон бул чабуулдун тыкыр иликтенишине жана күнөөлүүлөрдүн жазаланышына өз жардамын көрсөтөт деп кошумчалады. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Европа француздар менен бирдикте зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө бир экенин белгиледи.
Бул Франция үчүн, Европа үчүн жана бул убакта Монголияда чогулуп тургандардын баардыгы үчүн каргашалуу күн болуп калды. Эркиндик, теңчилик жана боордоштукту майрамдап жатышкан адамдар бул кылмыштын курмандыктарына айланышты. Биз алардын үй бүлөлөрү, француз эли жана өкмөтү менен зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө биргебиз.
Деди Монголиядагы Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммитине катышып жаткан Дональд Туск. Ол антын атына жөнөткөн телеграммада Орусиянын президенти Владимир Путин француздардын улуттук майрамдын маалында уюштурулган бул кылмыштын жырткычтыгы жана ырайымсыздыгы үрөй учурат деп жазган. Монголияда өтүп жаткан саммитке катышып жаткан Германиянын канцлери Ангела Меркель да окуяга байланыштуу көңүл айтты.
Unsere Anteilnahme kann naturgemäß den Verlust so vieler
Биздин көңүл айтуубуз албетте адамдардын жоготууларынын ордун толтура албайт, бирок бул күндөрү бир гана тилектештик болуш керек. Германия эли досубуз Франциянын эли менен тилектеш. Германия жана башка өлкөлөр Франция менен бирдикте террорчулукка каршы күрөштө бир жана оорчулуктарга карабай бул кармашта утабыз деп ойлойм.
Ошондой эле калабаны кескин сынга алган билдирүүлөрүн Британиянын жаңы дайындалган премьер-министри Тереза Мэй, Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян билдирип, француз элине көңүл айтышты. Бастилияны алган күндү белгилүү алдында Францияда күчөтүлгөн коопсуздук чаралары киргизилген. Париждеги салтка айланган аскерий парадта коопсуздук күчтөрүнүн 11,500 кызматкери тартипти көзөмөлдөп турушту. 8 ай мурда Парижде Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери жасаган чабуулда 130 адам өлгөн. Жогорудагы теманы улантабыз. Динди жамынып, кылмыштуу аракетке баргандар алгач болуп исламды жаманатты кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка берген маегинде президенттин алдындагы Ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков билдирди. Анын айтымында чыныгы исламдын баалуулугун түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Кадырбековту кабарчыбыз Бакыт Асанов сөзгө тартты.
Нуржигит мырза, мына кечээ эле ушу Францияда бир адамдардын өмүрүн алган теракт болуп өттү. Бул терактын аркасында ушу өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ турушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Негизи эле ушул ислам мамлекети деп өзүн атап алган, исламды жамынган ушундай топтордун иш аракеттери исламга, исламдын кадыр баркына терс таасирин тийгизип жатат да, туурабы?
Туура эле, ишинге баталышында эмес да. Анан бир деструктивдүү жанагындай бир чагымчыл дүйнөнү мындай булгап аткан шайтандан дагы жаман иштер кылып аткандар өздөрүн исламчыл деп аталып калса эле ислам ошолуп калбайт да, кеп мына ушунда турат да.
Анан деги эле ушул исламды, ушул ислам жаманатты нерселерден коргоо үчүн эмнелер кылуу керек деп ойлойсуз сиз?
Андай тенденция мурдатан эле бар деп эми дүйнөдөгү серепчилер айтып жүрөт. Жанагы исламга каршы багытталган балким атайын бир маалыматтык ушундай бир компаниялар болуп атат. Бирок ислам негизи коргоого муктаж эмес. Анткени бул деген дүйнөлүк диндердин бири. Дүйнөлүк диндердин бири дагы адамды өлтүргөнгө, зомбулукка, бузукулукка, ушундай кан төгүүгө чакырбайт. Ошо деле башка диндер деле, деги эле диндердин табияты ошол адамды тарбиялоо жана биримдикке, гумандуулукка чакыруу болуп саналат да, туурабы? Ислам коргоого муктаж эмес, бирок негизги бир маселе бар. Адам билбеген нерсесине душман деген сөз бар да. Эгерде адам бирдике жөнүндө кабары болбосо, билими болбосо, мисалы ислам жөнүндө такыр билими болбосо, бирок мен исламга кирет элем десе, ислам мына ушул деп туруп шайтан жолун көрсөтүп койсом деле кете берет экен да. Ошон үчүн бир эле чарасы бар, ислам тууралуу билим бериш керек. Кеп мына ушунда турат. Мисалы мындай долбоор светтикте эсептелген ошо Германияда, Норвегияда, Туркияда деле, мисалы ислам багытындагыларга исламды үйрөтөт, христиан багытындагыларга христианды үйрөтөт, христиан динин. Айтор диндер тууралуу биз азыр мындай официалдуу предмет керек да мектептерде. Анан бала кезден ушундай илим билим алып чоңой болсо, кийин адам жашоонун маңызы эмне, кайдан келди, кайда барабыз, канткенден бактылуу болобуз деген суроону издей баштаганда ага баягы мектептеги предметтер жооп бербейт экен да, астрономия, геометрия, алгебра жооп бербейт экен буга. Анан динди издей баштаган мезгилде интернетке кирет экен дагы, анан тигилердин торуна чыгып калат экен да, аналар болсо дин ушул деп түшүндүрүп коет экен, анан кете беришип турбайбы биз мына иликтеген боюнчачы. Ошон үчүн диний билимди күчөтүш керек, имам фонду ушул багытта иштеп атабыз азыр.
Мына сиздер ошо президенттин демилгеси менен атайын фонд түзүлүп, ислам агартуу жаатында түшүндүрүү жаатында иштерди алып барып жатпайсыздарбы? Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда дагы ар кандай туура эмес багытка түшүп алган, туура эмес агымдарды тутунуп алган адамдардын болуп жатканын билип жатабыз. Бул жаатта сиздердин ошол мына акыркы бир жыл аралыгында эмне иштер аткарылып жатат?
Негизинен эл менен ким иштеш керек? Эгерде динди элге мамлекет үйрөтпөсө, бизди мынул расмий муфтиятыбыз үйрөтпөсө, анда үйрөтө тургандар чыгат экен да, ошол экстремисттер чыгат экен. Алардын эмиссарлары жөн жаткан жок да, жер жерлерде кыдырып жүрөт, идеологиясын ишке ашырып атышат, максаттарын ишке ашырып атышат, интернет аркылуу тынбай иштеп атышат. Ошон үчүн биздин имамдар катыш иштеш керек да. Биз эмне үчүн имамдарды окутуп атабыз? Кыргызстанда 2600 ашык имам бар экен. Баардыгын окуттук, кылгабай билими бар, билими жок, билими жогору, билими төмөн, ага карабай баарын окутуп чыктык. Ошолор менен эл менен иштеш керек. Эл менен баягы беш убак намазда эле жолукпастан түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган ошолор да. Ошон үчүн эң негизги күчтү ушул имамдарды окутууга жумшап атабыз. Андан тышкары баягы ушул экстремизм менен күрөшкөн күчсүздөр бар эмеспи? Ички иштер башкармалыгынын 10 негизги министрлигинин 10 негизги башкармалыгы, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, анан баягы жаш жетекчилер менен иштегендер бар, журналисттер бар, ушулардын баардыгына ислам тууралуу баягы негизги түшүнүктөрдү берген семинарларды өтүп атабыз да. Бул өтө маанилүү, анткени мына ИГИЛ деген ислам деп атап алган өзүн баягы деструктивдүү террордук топ дүйнөгө ислам тууралуу өтө туура эмес маалыматтарды таркатып атат да. Анан жалаң жалган, баягы тотальная ложь деп коет орусча, ошондой жалган идеологияга каршы эмнени коюш керек? Чындыкты коюш керек. Ислам тууралуу чындыкты, исламдын табият тууралуу чындыкты, анан бир эле ислам тууралуу эмес, негизи молдокелер өзүнүн светтик да билимин кеңейтиш керек. Ошондо анан мындай барабар идеологиялык жактан биз үстөмдүк кыла алабыз да.
Президенттин алдындагы ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Сиз азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Франциянын Ницца шаарында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатканы тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. 2 күндүк жыйындын күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Джон Керри Москвада Путин менен жолукту. Алар Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алды. Казакстандан Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн жарыя кылды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен эки жаранды кармап, кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык, кармалгандардын бири ушул жылдын башына чейин Каржы министрлигинде иштеп келген. 11 миллиарддан ашык сомдун Орусияга мыйзамсыз чыгарылышы Каржы министрлигине болгон күмөн саноолорду күчөттү. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстандан Орусияга 170 миллион доллардын кылмыштуу жол менен чыгарылышын ачыкка чыгарды. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеевтин азаттыкка ырасташынча, кылмышка шектүү деп кармалгандардын бири Каржы министрлигинин кызматкери болгон.
Эки адам кармалып, бирөөсү азыр СИЗОдо отурат. Чыгарып кеткен акчанын суммасы 170 миллион доллар. Американ доллары. Акчаны чыгарып кеткен жолун азыр ошо такталып атат тергөөнүн иштери мененчи. Ошол акча чыгарып кетип аткан маалда Каржы министрлигинде кызматкер болуп иштечү экен. 2004-жылдан баштап 2016-жылга чейин бирди. Экинчи кармалган адам болсо ошо менен кошо байланышта.
Кармалган эки жаранга мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренелери боюнча иш козголду. Тергөөнүн маалыматы боюнча ири өлчөмдөгү шектүү каражаттар 2011-жылдан 2016-жылга чейинки аралыкта Манас аэропорту аркылуу Орусияга чыгарылган. Бул ишке айрым коммерциялык банктардын да катыштыгы бар экени айтылып жатат. Деген менен, Каржы министрлиги кылмышка шектүү жарандын аталган мекемеде иштеп-иштебегени белгисиз экенин айтууда. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты-жөнү ачыкка чыга элек. Алар бул аралыкта фамилияларын өзгөртүүгө үлгүрүшкөн. Каржы министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Гүлмира Түгөлбаева буларга токтолот.
Ал кызматкер уже немеде каржы министринде иштебейт да. Иштебеген уже жарым жыл болуп калды. Эгерде азыр на данный момент иштеген болсо, биз териштирмекпиз да, тем более жарым жылда текучий кадров бар да. Январь 2016 деп турат. Жарым жылдын ичинде кимдер кетип, кимдер келгенин биз да билбейбиз да.
Кылмышка шектүүлөр кайсы каражатты чыгарып кеткени азырынча аныктала элек. Алдын ала маалымат боюнча чет өлкөлөрдөн табылган арам акчалар Кыргызстан аркылуу адалданган болушу мүмкүн. Мындай фактылар өлкөдө алгач ирет катталып жаткан жок. Эксперттердин баамында коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүсү кымбат болгондуктан ири суммадагы накталай акчалар Ош аба майданы аркылуу да Орусияга байма-бай чыгарылып турат. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев акча каражаттарынын накталай жүгүртүүсү кооптуу экенин эскертет.
Өнүккөн өлкөлөрдө банктар көп, конкуренция дагы жакшы, анан кийин ал мүмкүн болсо жерде төмөн процентте болгон да алардыкычы. Анан биз ушул жактан кишини эконом кылайын деп нак түрүндө жөнөттүрүшкөн. Мисалы үчүн көбүнчө соодагерлер баягы Кытайга товар алып атат, анан ошондо анан ушуну баягы уюшкан кылмыштуу топтор дагы пайдаланышты. Анан 3-4 жолу биз ошондой факт чыгып кетпедиби акча тоноосучу. Анан бул жерде банктар ушу мүмкүн болсочу азайтса өздөрүнүн кызмат кылуу проценттерин ушул баягы немеси услугасынчы бул кыйла жакшы болмок да аларга да обороту көп эмес.
Кыргызстандан ири суммадагы каражаттарды сыртка чыгарып кетүү башка өлкөлөргө салыштырмалуу оңой экени айтылып келет. Экономист Азамат Акелеев көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып акча жүгүртүүлөрдү көзөмөлдөбөсө мындай кылмыштар улана берээрин айтат.
Экономика наличный болуп атпайбы, анан көмүскө экономика дагы эле чоң да. Ага бир топ себептер бар. Ошон үчүн мындай операциялар жүрүп атат да. Ошон үчүн менин оюмча көмүскө секторду кыскартмайынча, мыйзамсыз секторлордун көзөмөлү болмоюнча бизде ушундай маселе боло берет. Бул эми бизде бир жагынан эң либералдуу да, эми акча чыгарып репатриация, инвестиции деген бизде оңой да.
Буга чейин Ош аэропортунда миллиондогон долларлар белгисиз адамдар тарабынан каракталган окуя бир нече ирет кайталанган. Эксперттердин эсебинде накталай акча жүгүртүүлөрдүн көптүгү көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин айгинелейт. Көпчүлүк жарандар кирешесинин булагын так көрсөтпөй, мыйзамдуу төлөмдөрдөн быйта өтүү максатында арам акчаларын накталай жүгүртүү аркылуу адалдашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жакында Кыргыз алтынынын мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгулов камакка алынганда Кумтөрдө 16 жылдай жетекчилик кылган Леонардо Хаменюктун ысымы кайрадан көп талкууланган темага айланды. Кесиптешим Венера Сагындык кызы Хаменюк мырза менен телефондон байланышып, ушул жана башка маалымат тегерегинде маектешкен ошол маекке назарыңыздарды бурабыз.
Сиздин ысмыңыз жакында Кыргыз алтынынын бир кездеги жетекчиси Дастан Сарыгуловдун камакка алынышына байланыштуу жаңылыктарда такай айтылып жатты. Аларда айтылгандай, сиздин кыргыз бийликтерине жазган катыңыз Сарыгуловдун камалышына негиз болуп тур. Ушуга макулсузбу?
I've seen these headlines as well and I don't really understand how some people have jumped to such a conclusion.
Мен да андай жаңылыктарды көрүп таң калдым. Түшүндүрө кетсем, 2014 жылдын декабрь айында тергөө иштери башталганын уга арзамат Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен Сентерага кайрылып, кандай суроолор болсо да кызматташууга даярмын деп билдиргем. Андан бери кыргызстандык тергөөчүлөрдүн далай суроосуна жооп берип, далай катталыштым. Быйыл июнь айында башкы прокуратурага кат жазып, бардык ойлорум менен жоопторумду топтоп берүүмдү суранышкан. Баарынан да мен Кумтөрдө жетекчилик кылып турганда Кыргыз алтынынын экс жетекчилери Дастан Сарыгулов менен Камчыбек Кудайбергеновдун өтүнүчү боюнча кимге, кайсыл тарапка канча акча берилгенине кызыгышкан. Мен баарын болгондо жазып бердим. Менин катыма жазылгандар кантип кайсыл бир кишинин камакка алынышына себеп боло аларын түшүнбөйм. Ал жерде андайга себеп болчу маалымат же факты жок. Былтыр Кыргызстандын талабы боюнча Болгарияда камакта отуруп чыкканымды эске алып, мен кыргыз бийликтерин Сарыгуловду камоого кандай себеп болгон күндө да адамкерчиликти алдыга коюп, анын конституциялык укуктарын сыйлап, саламаттыгын эске алууга үндөй кетет элем.
I can only appeal to the Kyrgyz authorities to show appropriate humanity and regard for the well-being of Mr. Sarıgulov.
Сиздин катыңызда жазылгандай, кыргыз алтынынын жетекчилери улам ар кандай иш-чараларга акча сурап, кээде $200,000 аштык сумма берилчү беле. алар экс-президент Акаевдин администрациясы сурап атат деп түшүндүргөн беле?
I hope you had a chance to review the letter, first of all. It was made public in the KR. What it states is that we did receive requests for various payments for and compensation.
Катты толугу менен окуп чыксаңыз, бизге ар кандай мамлекеттик уюм мекемелерден андай өтүнүч каттар көбөйө түшчү. Кээде кыргыз алтын аркылуу суралчу, кээде чын эле $200,000 ашык акчалар болгон. Биз корпорация саясатына жараша андай өтүнүчтөрдү изилдеп туруп, кээ бирлерин канаттандырып, айрымдарын четке кагууга аргасыз болчубуз. Кээде андай өтүнүчтөрдүн артында президент Акаевдин администрациясы турганы сезилип турчу.
They fall under the sustainable development program and mining companies such as ours had special budgets to do this and
кээде андай акчалар өкмөттүн же элдин кызыкчылыгына жумшалбай калгандай таасир калган болду эле? Кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кеткендей?
It was always a question, in my opinion, it was possible that some of the money is legitimately paid by.
Мага андай суроону да беришти. Биз эми чет элдик инвестор компания катары Кыргызстандын өкмөттүк мекемелерине ошол эле кыргыз алтынга берилген акча каражат андан ары кандай сарпталарын көзөмөлдөй албайбыз деп жооп бердим. Мен мындай маалыматтын ачык чынын билбесем да, теориялык жактан алганда андай шек санаткан учурлар болушу мүмкүн. Бул менин жеке пикирим.
Кыргыз президенти жакында Кумтөр алтын кени боюнча 2003, 2004, 2009 жылкы келишимдерди ар тараптуу иликтеп чыгууну тапшырды. Кыргыз соттору жакында эле Кумтөрдү айлана чөйрөгө келтирген зыян үчүн 7 миллиард сомдой каражат төлөп берүүгө милдеттендирди. Дагы сот иштери жүрүп жатат. Канадалык Центерра биз эл аралык сотко кайрылабыз деп кутулууда азырынча. Ушулардын баарын жокко чыгарганга күчү, аргументтери жетеби?
This is a very complicated question. Firstly, I believe that the president is right in asking to determine once and for all the legality.
Бул татаал суроо. Биринчиден президент Атамбаев Кумтөрдүн тегерегиндеги бардык келишимдерди тыкыр иликтеп чыгууну тапшырганы туура кадам. Көп жылдан бери долбоордун тегерегинде ар кандай кептер токтобой келатат. Жыйынтыгында Кумтөрдүн өзүндөгү маанай жагдайга, Кыргызстандын чет элдик инвестиция тартуу маселесине, Сентяра жана анын келечегине зыян келтирилип атат. Туура чечим чыгарылса, андан баары утмак. Иликтөө бейтарап, ачык айкын, реалдуу фактыларга негизделиши керек. Келишимдер кайра каралып, тараптар кайрадан сүйлөшүү жүргүзгөнү табигый көрүнүш. Алгачкы келишимдеги көрсөткүчтөр өзгөрүп атпайбы? Мисалы, Кумтөрдө алтындын запасы башында ойлогондон көп болуп чыкты. Сентераны Невада менен Монголиядагы долбоорлору ишке ашкан жок. Экологиялык зыянга келсек, Кыргызстан кожоюн өлкө катары жаратылышка зыян келтирилбешине катуу көзөмөл кылууга ар качан кызыктар болушу керек. Иштеп аткан чет элдик компания жергиликтүү мыйзамдарды сыйлап, аларга баш ийүүгө милдеттүү. Албетте, Сентера эл аралык сотко өрүп, талашып тартышканга укугу бар. Бирок жалпы ишке андан зыяндан башка пайда болбойт. Андан көрө бир үстөлгө отуруп, эки тарап ортодогу талашты ичара чечкени жакшы.
Кумтөрдө Кыргызстандын бийликтери менен кызматташтыкты жөнгө салууга, туура мамиле катыш түзүүгө жоопкер адам ким өзү?
That's a very good question. When a company is going to a foreign jurisdiction to develop its natural resources.
Кайсы бир компания чет өлкөгө барып, ал жердеги табигый байлыкты казып иштеткиси келсе, бардык өкмөттүк мекеме өкүлдөр менен туура кызматташтык мамиле түзүп, ошол жердин жоопкерчиликтүү корпоративдик жараны болууга тийиш. Камикада биз эң жогорку жетекчилер буга абдан жогору маани берип, Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алып, диалогду туруктуу жүргүзүп, туура чечимдерди тапканга аракет кылчубуз. Андай көрүнүш жок жерде окуялар терс жагына бурулат.
It has to be present and respected within the company. If it is not there, the results are often very negative.
Кыргызстанда иштеп аткан чет элдик компания башкы жетекчилерине ал өлкөгө барууга тыюу салып атканы деген нормалдуу көрүнүшпү?
But if that is the case, I would say that this is an indicator of a very serious condition.
Бул эми өтө кабатыр кылчу көрүнүш. Медициналык термин менен айтсак, кризистик кырдаалга жакын десек болоттур. Муну андан ары тереңдетпей, эки тарап тең ортодогу проблемаларды чечүүгө аракет кылганы жөндүү болмок.
Кыргыз алтын Центрадагы акциялардын башкы ээси катары директорлор кеңешинин чечимдерине таасир эте албай атканы кандай? Жакында эле тиги акцияларды сатып алганын кийин уктук, мындай чечим чыгарганын укпаптырбыз деп отурушат.
Well, that is also a very difficult question. The company and its major shareholders do not see eye to eye.
Бул өтө татаал суроо. Компания жананын башкы акция ээси көзмө-көз жолукпаса, инвесторлор аны карап отура бербек, корпорациялык чараларды колдонушу керек. Мындай акыбалда канседа жанагы мен айткан критикалык абалдын бирден бир белгиси.
Рахмат маегиңизге.
Камека Кумтөр Центрада жетекчи кызматтарда иштеген азыр АКШ'да жашаган Леонардо Хаменюк менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектин толук мазмунун азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык менен болуңуз.